podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuxová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému Zmluva o dielo v roku 2024. A dnes naše pozvanie prijal pán doktor Ludovít Mičínsky a pani doktorka Monika Ráfajeva. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
A dnes sa teda budeme zhovárať s našimi hostiami o zmluve o dielo v roku 2024. Zmluva o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov, primárne v stavebníctve. O špecifikách a použití zmluvy o dielo v podnikateľských vzťahoch sa budeme dnes rozprávať, teda s pánom doktorom Mičínskym a s pani doktorkou Ráfajovou, ktorí sú z advokátskej kancelárie Mičínsky & Partners, ktorá sídli v Bratislave a špecializuje sa na obchodnoprávnu agendu stavebníctva, zastupovanie v sporoch, vrátane zastupovanie v arbitráži na Slovensku aj v zahraničí. My už sme v minulosti v rámci podcastu priniesli informácie, čo sa týka arbitráže práve s pánom doktorom Mičínskym a pani doktorkou Ráfajovou. Ja ešte v krátkosti poviem o pánovi doktorovi Ludovitovi Mičínskom, že je teda managing partnerom advokátskej kancelárii Mičínsky & Partners, je advokátom, rozhodcom a adjudikátorom a dlhodobo sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti riešenia sporov, kde zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých významných investičných sporoch. Pôsobí jednak ako zástupca strán, ale tiež ako aj samostatný rozhodca sporov a adjudikátor pri sporoch v stavebníctve podľa zmluvných podmienok FIDIC. Patrí medzi najznámejších slovenských právnikov zaoberajúcich sa arbitrážnym konaním na národnej a medzinárodnej úrovni. Je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Pani doktorka Monika Ráfajová je partnerka advokátskej kancelárie Mičínsky & Partners a advokátka. Špecializuje sa na obchodnoprávnu agendu so zameraním na zastupovanie sporov a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodných transakcií, korporátneho práva a súvisiaceho insolvenčného práva. V oblasti stavebníctva nehnuteľností sa fokusuje aj na prípady, v ktorých sa uplatňujú zmluvné podmienky FIDIC. Tak, ja som veľmi ráda, že sa opäť vidíme u nás v podcaste a dnes to bude opäť veľmi zaujímavé, pretože sa budeme baviť o jednom zaujímavom zmluvnom type a to je teda zmluva o dielo. A budeme sa baviť tou situáciou pre rok 2024, aby sme to aj z právneho hľadiska uviedli, v akom je to, pre aké časové rozpätie to teda je aktuálne. Poďme sa teda konkrétne baviť o zmluve o dielo. Podľa vás, prečo je dôležitá zmluva o dielo? O aký zmluvný typ ide a aká je jej zákonná úprava?
Tak úplne asi na začiatok. Zmluva o dielo je jednou z najčastejšie používaných zmluv v biznise. So zmluvou o dielo sa najčastejšie stretávame asi v rámci súkromného sektora v stavebníctve. Zmluva o dielo je upravená jednak v obchodnom zákonníku, ale aj občianskom zákonníku. V obchodnom zákonníku je upravená od ustanovenia paragrafu 536 a ďalej a v občianskom zákonníku od ustanovenia paragrafu 631 a ďalej. Už len vlastne tá samotná skutočnosť, že zmluva o dielo je upravená v oboch kódexoch, značí o tom, že vlastne sa jedná o veľmi podstatný, ale teda používaný zmluvný typ. Pre účely tohto podcastu by sme sa radi zamerali na akoby úpravu zmluvy o dielo v režime obchodného zákonníka, keďže vašimi poslucháčmi sú prevažne podnikatelia, teda ľudia z biznisového prostredia, takže predpokladáme, že skôr tá úprava v obchodnom zákonníku pre nich bude zaujímavá. Asi by som začala tým, že zmluva o dielo je špecifická hlavne svojim predmetom plnenia, pretože v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu. Zároveň je to aj montáž určitej veci, údržba, vykonanie dohodnuté opravy alebo úpravy určitej veci, alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. A dielom sa rozumie vždy ale zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. A tu si dovolím zvýrazniť, že obchodný zákonník spomína pri definícii zmluvy o dielo aj kúpnu zmluvu. A to práve tak, že ustanovuje, že o zmluvu o dielo sa jedná v prípade zhotovenia určitej veci, ak sa nejedná o kúpnu zmluvu. Čiže keby ako ten diferenčný prvok používa kúpnu zmluvu a práve kvôli tomu, že o kúpnu zmluvu sa jedná pri zhotovení veci, vtedy, ak v právnom vzťahu prevažuje prvok kúpy a to zhotovenie tvorí len menšiu časť plnenia. Takže vždy je potrebné akoby rozlišovať medzi tým, čo bude obsahovať ten právny vzťah, či to bude skôr kúpa, keby ten prvok kúpy bude viacej podstatný, alebo či bude práve to zhotovenie a úprava nejakej veci tá podstatnejšia časť celého toho právneho vzťahu.
Čiže ak sa ešte trošku k tomu dopýtam, čiže tu na vlastne váruje medzi kúpnou zmluvou a zmluvou o dielo, že teda keď je predmetom viac tá vec, tá kúpa tej veci, tak ideme na kúpnu zmluvu a keď je to zhotovenie, tak ideme na zmluvu o dielo.
Presne, presne. A práve to býva problém aj v praxi, že sa zamieňajú tieto zmluvné typy a presne ako nesprávne sa použije na zhotovenie diela, sa použije kúpna zmluva a potom vlastne aj tie dôsledky sú logicky zlé, či už pre ktorúkoľvek z tých zmluvných strán. Čiže naozaj treba úplne na začiatku si najprv veľmi dobre rozmyslieť, že vlastne k čomu má dôjsť, či má dôjsť k zhotoveniu diela, alebo vlastne má dôjsť iba k nejakému prevodu vlastníctva, čiže ku kúpe a predaju.
Prečo zmluvu o dielu nachádzame najčastejšie v stavebnej problematike a aké sú jej špecifika pre developera, zhotoviteľa, stavby a starostu? Ja som túto otázku tak trošku smerovala aj na to, aby sme vlastne taký ten záber urobili aj pre toho, kto to stavá, aj pre toho starostu, aj pre zhotoviteľa stavby. Tak poďme trošku k tej, že prečo v stavebnej problematike tá zmluva o diela sa často nachádza a teda aké sú špecifika pre tieto dotknuté osoby?
Takže dôvod, prečo zmluvu o dielo nachádzame najčastejšie v stavebnej problematike, je prostý. Je to preto, lebo zmluva o dielo upravuje zhotovenie veci a najčastejšie zhotovovanou hodnotnou vecou je práve stavba. Čo sa týka tých jednotlivých špecifik pre jednotlivé subjekty v stavebníctve, tak developer, investor stavby je v zásade subjektom, ktorý tú zmluvu o dielo pripravuje a predkladá na podpis zhotoviteľovi stavby. Špecifikom pre developera je preto potreba pripraviť zmluvu o dielo tak, aby bola vhodná pre stavaný projekt. Je totiž zrejmé, že je rozdiel stavať rodinný dom, nákupné centrum alebo napríklad diaľnicu. Developer si tiež pri príprave zmluvy o dielo musí zhodnotiť, či ním predkladaná zmluva nie je príliš prísna, aby neodradila stavebné firmy od záujmu vystavať projekt, čo sa už v praxi viackrát stalo, alebo prípadne, aby stavebné firmy neponúkli vysokú cenu na dané dielo. To znamená, tá zmluva by mala byť vyvážená. Na developerovi je teda primárne výber toho, ako bude projekt zazmluvnený, či už teda klasickou zmluvou o dielo, alebo cez štandardizovanú zmluvu o dielo, ako je napríklad FIDIC, to znamená zmluvné podmienky FIDIC.
Špecifikom pre zhotoviteľa stavby je zase potom tá potreba keby zvážiť, že či je schopný podmienky zmluvy o dielo naplniť a či teda splnenie zmluvy tak, ako je nastavené, je vôbec reálne. Za nás totiž to nie je nič horšie, ako keď sa už od počiatku pri podpise zmluvy o dielo vie, že jej naplnenie alebo respektíve spravovanie sa ňou potom v priebehu výstavby projektu je nereálne s ohľadom na typ výstavby. Druhým špecifikom v prípade výstavby pre verejný sektor je verejné obstarávanie, ktoré vstupuje do zazmluvnenia výstavby. Je určite potrebné, aby stavebná firma už pri predkladaní ponuky myslela dostatočne dopredu. Je určite dobré, aby poznala princípy verejného obstarávania a vedela, čo je možné v priebehu výstavby ešte dodatočne upraviť a čo nie, aby sa nestalo, že na konci výstavby bude v strate oproti tomu predpokladanému zisku. Takže na jednej strane treba jednak riešiť zmluvu o dielo a jej obsah a to, aby bola akoby vhodne pripravená zo strany developera na konkrétny projekt, ale zároveň aj spoločnosti, tá stavebné firmy, ktoré predkladajú ponuky, aby si zvážili, čo všetko môžu v prípade verejného sektora do budúcna upravovať a vlastne kde sú tie ich limity do budúcna.
Tak a tento prvok verejného obstarávania sa najviac dotýka aj starostov obcí, keďže teda tým, že hospodária s verejnými zdrojmi musia teda prísne dodržiavať finančné limity verejného obstarávania a celkové podmienky zákona a ešte pred zazmluvnením výstavby a musia tiež dodržiavať tieto podmienky pri uzatváraní zmluvy a takisto pri dodatkovaní zmluvy o dielo. To znamená, že nie vždy je možné tú zmluvu o dielo dodatkovať len tak, ale sa na to vyžadujú určité dôvody, ktoré sú stanovené v paragrafe 18 zákona o verejnom obstarávaní. Ide napríklad o nejaké doplňujúce práce, ktoré sú nevyhnutné, alebo dodatkovanie zmluvy kvôli nejakým neskorším nepredvídateľným okolnostiam. A v prípade, že by teda starosta alebo ten verejný subjekt porušil podmienky zákona o verejnom obstarávaní a napríklad zmenil zmluvu dodatkom v prospech zhotoviteľa alebo v prospech toho súkromného partnera v rozpore so zákonom, tak ten verejný subjekt, tá obec, by mohla byť sankcionovaná úradom pre verejné obstarávanie. Takže toto je také špecifikum pri týchto verejných stavbách alebo verejných projektoch, kde na jednej strane je verejný subjekt a obstaráva nejaký projekt, tak aby mu zotovil súkromný partner.
Ja sa ešte tu dopýtam, čiže pre starostu je od vás taký odkaz, že ak chcem meniť zmluvu o dielo, musím najprv sa zamyslieť nad tým, alebo si pozvať nejakú odbornú osobu, ktorá mi vie posúdiť, či to nie je v rozpore s podmienkami zákona o verejnom obstarávaní.
Presne tak. Možno ten odkaz pre starostov by bol ešte taký, že na možné zmeny pamätať už pri uzatváraní zmluvy. Alebo už pri tom, ako v podstate vypíšu verejné obstarávanie. Keďže najmä pri tých zložitejších stavbách ten projekt, alebo veľa projektov nejde vždy podľa plánu, vždy sa vyskytnú nejaké nové okolnosti, nepredvídateľné, tak je vhodné zmluve upraviť napríklad nejaké finančné rezervy na nejaké naviac práce a tak ďalej, s ktorými sa dá do budúcna počítať. Lebo keď to nie je, tak potom samozrejme musí ten starosta alebo ten verejný subjekt preukázať, že ten dodatok, ktorým tú zmluvu zmenil, je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Takže je na to dobre pamätať už predtým, než ide vybrať toho súkromného partnera, následne samozrejme pri uzatváraní zmluvy a takisto potom, keď takéto okolnosti nastanú, tak treba posúdiť to, či je to dôvod na to, aby sa zmluva mohla dodatkovať v prospech, to znamená primárne navýšením ceny v prospech zhotoviteľa.
My sa tu teda bavíme nie o zmluvnom type zmluva o dielo, ale možno sme ešte na začiatku mohli povedať, že či musí mať vyslovene ústnu alebo písomnú formu. Toto je taká dôležitá vec, ktorú sme možno opomenuli. Ako to je teda s tým? Musí mať ústnu alebo písomnú formu alebo ako?
Zmluva o dielo nemusí byť iba v písomnej forme, môže mať aj ústnu formu, ale samozrejme, keďže my sa rozprávame primárne o podnikateľských vzťahoch, alebo teda o zmluve o dielo v biznise a zároveň s fokusom aj na stavebníctvo, tak keďže sa jedná o hodnotné stavby a teda hodnotné biznisové vzťahy, tak samozrejme tá písomná forma je zásadná. Myslím si, že nikto by nešiel do výstavby nejakého diela bez toho, aby mal písomnú zmluvu o dielo.
Ja len ešte doplním z pohľadu tých projektov, kde je na jednej strane nejaký verejný partner, tak tam naopak tam zákon predpisuje povinnosť mať písomnú zmluvu aj ju zverejniť na to, aby bola účinná. Takže samozrejme tam nie je možné, aby starosta uzatvorilo nejakú ústnu zmluvu na nejakú výstavbu.
Poďme ďalej, teda aké sú povinné náležitosti tohto zmluvného typu a kde sa najčastejšie z vášho pohľadu robia chyby pri vyhotovení? Lebo predsa vy máte skúsenosti aj s tými arbitrážami, to potom neskôr spomenieme, ale čo sa týka toho tých chýb a teda aké sú tam povinné náležitosti? Lebo predstavme si teda toho podnikateľa, ktorý ide uzatvárať zmluvu, aby sa v tom vedel nejak v krátkosti zorientovať, čo teda tam by mal si skontrolovať, aby to bolo platné uzatvorenie takejto zmluvy.
Tak zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka musí obsahovať v zásade označenie zmluvných strán, teda kto je tým objednávateľom a kto je zhotoviteľom, označenie diela, teda čo sa bude vyhotovovať a dohodu o cene. Takou asi úplne najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávame, je zlé, respektíve nedostatočné vyšpecifikovanie diela, ktoré potom otvára priestor na to, aby bol vlastne spor o tom, že čo v tom diele vôbec malo byť obsiahnuté. Teraz vymyslím si, či súčasťou diela, napríklad stavby rodinného domu, či sa mala treba vystavať aj záhrada k tomu, alebo nejaká terasa, dajme tomu chodníky okolo, alebo niečo. A vyslovene, keby to je najčastejšia chyba, keď dielo síce je zadané, je v zásade opísané, že áno, je to rodinný dom napríklad, ale nie je došpecifikované, že presne aký by mal byť a na čom si akoby ten objednávateľ potrpí a na čom mu najviac akoby záleží. Pri tom väčšinou vznikajú nejaké spory. Zároveň zmluva o dielo musí povinne obsahovať, ako som spomenula, dohodu o cene. A teda tá dohoda o cene môže byť napríklad fixnou cenou alebo potom aj cenou podľa rozpočtu. A v prípade, ak by sa strany dohodli na cene tak, že by si výslovne uviedli, že uzatvárajú zmluvu o dielo bez dohody o cene, tak potom by ten objednávateľ bol povinný zaplatiť obvyklú cenu za porovnateľné dielo, čo však ale neodporúčame, pretože vždy je sporné, čo je to obvyklá cena za porovnateľné dielo. Čiže za nás určite si dohodnúť cenu toho diela, buď teda fixne alebo rozpočtovo.
Za mňa ešte doplním ešte taká jedna. Za ďalšie chyby považujeme aj to, keď zmluva obsahuje nejaké nereálne podmienky. To znamená, že napríklad strany už pri podpise zmluvy vedia, že napríklad termín výstavby je nereálny, keďže sa zmluva uzatvorila neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Takže tam je dôležité naozaj, aby pri podpise zmluva obsahovala vyvážené podmienky pre obe strany a zhotoviteľ bol schopný realizovať zmluvu podľa podmienok. Za ďalšiu najčastejšiu chybu však považujeme chyby, ktoré nastanú neskôr v procese výstavby, keď sa zmluva o dielo neopravuje, aj keď je jej úprava potrebná. Jedná sa najmä o prípady, keď sa dodatočne zistí, že je potrebné dielo vyhotoviť inak, objednávateľ si želá nejaké úpravy oproti pôvodne želanej podobe diela, stavebník so zmenami súhlasí, vykonáva dielo v zmenenej podobe na základe ústnej dohody, ale si strany neuzatvoria písomne dodatok k zmluve o dielo. Z takýchto situácií v zásade vždy vzniknú spory a preto určite odporúčame, aby všetky zúčastnené strany, či už stavebné firmy, starostovia alebo developeri, dbali na to, aby sa najprv uzatvoril dodatok k zmluve o dielo, až potom sa pokračovalo vo výstavbe podľa zmenených podmienok. V jednoduchosti, ak to poviem, aby v podstate v praxi naozaj tie strany tú zmluvu poznali pri výstavbe a išli podľa nej.
Možno taká úplne ešte sa, ja to trošku počas tej našej diskusie sa budem trošku aj možno vrácať. Čo je to vlastne to dielo? Lebo my sme tu hovorili o kúpnej zmluve, tam sme si povedali rozdiel medzi kúpnou zmluvou, kedy použiť kúpnu zmluvu, kedy použiť zmluvu o dielo, ale čo je vlastne dielo? To je taká otázka.
Tak čo sa týka toho, že vlastne čo je dielo, tak ako som už spomínala, jedná sa vždy o, nemal by to byť teda iba prevod vlastníctva, vtedy sa rozprávame vlastne o tej kúpnej zmluve, ale čo sa týka diela, tak je to vždy v zásade vyhotovenie určitého diela, ním sa ráta montáž, oprava alebo úprava určitej veci, jej údržba, alebo je to vlastne akoby nejaký hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Čiže keď sa rozprávame o tom, že čo je dielo, je vždy podstatný akoby ten vklad toho zhotoviteľa vlastne do výroby tej veci, alebo keby tá jeho skutočná práca alebo tá jeho činnosť. Čiže nemalo by to byť len holé vzatie veci a jej prevod na niekoho iného, tá prevod vlastníctva k nej na niekoho iného. Čiže vždy akýby ten vklad toho zhotoviteľa je podstatný.
Ja len ešte doplním kolegyňu možno takéto odlíšenie od tej kúpnej zmluvy. Taký príklad, že keď napríklad idem si kúpiť auto a hoci teraz si objednám farbu, objednám si sedadlá, objednám si špecifikáta toho auta, stále to je kúpna zmluva, lebo kúpujem auto, hoci si teda vyberám farbu a vyberám si nejakú výbavu. Ale keď si to auto kúpim a zoberiem ho následne do lakovne, aby mi ho prelakovali, tak to už je zmluva o dielo, lebo to dielo je samozrejme na farbenie alebo na lakovanie toho auta. Tam už je ten prvok vyslovený len v tej realizácii úpravy veci. Takže to možno taký, neviem či úplne správny príklad, ale príklad na to, že aký je rozdiel medzi kúpnou zmluvou a zmluvou o dielo.
Poďme teraz trošku ďalej. Akých ostatných právnych noriem sa v subsidiárne zmluva o dielo týka? Pretože my tu hovoríme aj o tom stavebníctve. Možno to je aj taká otázka, že zo stavebníctva, že ako sa tá stavebná legislatíva dotýka tej zmluvy o dielo. Poďme teraz trošku k tomu, aby sme sa viac približili možno naozaj tým stavebníkom, starostom, zhotoviteľom, ktorí s touto témou vlastne pracujú.
Tak čo sa týka nejakých súvisiacich právnych noriem, ktoré sa subsidiárne použijú, môžu to byť napríklad predpisy súvisiace s kolaudáciou stavby. V zásade zhotoviteľ stavby zvyčajne nezastrešuje aj samotnú kolaudáciu stavby, ale v prípade, ak by sa k tomu zaviazal, čo samozrejme môže, je povinný vziať do úvahy aj príslušné predpisy ku kolaudácii konkrétnej stavby. Či je to v zásade stavebný zákon, prípadne technické predpisy špecifické pre daný typ stavby, keďže logický je rozdiel medzi tým, keď kolaudujete rodinný dom a keď kolaudujete napríklad nejakú továreň. Zároveň to môžu byť subsidiárne aj teda predpisy, ktoré sa týkajú ešte vlastne tej fázy projektovej, ak napríklad ten zhotoviteľ by si na seba vzal aj tú povinnosť akoby naprojektovať tú stavbu samotnú, čo sa dá napríklad v prípade použitia zmluvných podmienok FIDIC, ale k tomu sa ešte vrátim, budeme sa tomu venovať. Ale naozaj závisí vlastne od toho, že aká je tá úloha toho zhotoviteľa stavby, či vyslovene iba zhotovuje to dielo, alebo napríklad či je zapojený aj do toho projektovania, akoby do toho samotného naplánovania tej stavby, čiže vtedy logicky by musel dodržať aj iné právne predpisy.
Možno také doplnenie, že samozrejme závisí to od toho konkrétneho diela, že keď je zhotoviteľ, vymyslím si, postaviť jadrovú elektráreň, tak mu do toho vstupuje desiatky, možno stovky, tisíc predpisov, ktoré sa týkajú výstavby takého špecifického projektu. Keď ide vystaviť nejakú továreň, tak samozrejme sú tam možno špecifické predpisy týkajúce sa toho konkrétneho toho konkrétneho podnikania a toho konkrétneho projektu. Takže okrem teda stavebného zákona, okrem predpisov, ktoré upravujú naozaj nejaké životné prostredie, okrem predpisov verejného obstarávania, pokiaľ sa jedná o stavbu financovanú verejným subjektom, naozaj do toho môžu vstupovať akékoľvek predpisy, ktoré upravujú tú konkrétnu oblasť, v ktorej sa to dielo týka.
Poďme teda k samotnému použitiu zmluvy o dielo. Kedy je vhodné vôbec použiť zmluvu o dielo?
Zmluva o dielo sa používa pri zhotovení určitej veci, ako sme už spomínali, čiže presne vtedy, keď prevláda ten prvok zhotovenia nad tým prvkom nadobudnutia, respektíve kúpy veci. Takže vtedy by mala byť určite použitá kúpna zmluva, ak teda keby ten primárny prvok je tá kúpa namiesto zmluvy o dielo. Tak ako sme spomínali, vlastne tá skutočnosť, že všetky montáže, veci, údržba, vykonanie, opravy alebo úpravy, to všetko spadá pod zmluvu o dielo a takisto zmluva o dielo je napríklad vhodná aj vtedy, ak má objednávateľ nejaký vlastný materiál, ktorý chce, aby zhotoviteľ použil, aby ho spracoval. To je napríklad taký typický príklad.
Ja len možno ešte doplním, že to možno ani nie je otázka, že kedy je vhodné použiť zmluvu o dielo, ale kedy sa vlastne jedná o zmluvu o dielo. Keď sa napríklad s niekým dohodnem, že mi naozaj to auto prelakuje, tak v podstate, aj keď s ním nemám písomnú zmluvu, stále sa jedná o zmluvný typ zmluvy o dielo. Aj keby sme si to nechceli takto upraviť, aj keby sme možno napísali do písomnej zmluvy, že sa jedná o kúpnu zmluvu, stále to bude svojim charakterom zmluva o dielo. Takže, že tak.
To je možno taký návod, že my stále hovoríme o tom, že naše podcasty sú určené hlavne pre podnikateľov, tak aby sme sa v tom vedeli trošku zorientovať a keď nám príde už tá zmluva o dielo, aby sme vedeli, čo od toho môžeme očakávať, na čo sa zamerať.
Ja ešte možno by som doplnila jednu vec, že presne tak ako kolega spomenul, že aj keď to môže mať hlavičku na papieri vytlačenú kúpna zmluva, tak práve posudzuje sa vždy v právnych vzťahoch ten obsah tej dohody a tej zmluvy. Čiže áno, kľudne sa vám môže stať to, že vám niekto predloží kúpnu zmluvu, ktorá ale v skutočnosti je zmluvou o dielo a mala by byť posudzovaná podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka alebo občianskeho zákonníka, ktoré sa týkajú zmluvy o dielo. Takže toto je práve tá vec, že akoby neviete úplne ohnúť tú realitu a tváriť sa, že sa jedná o kúpnu zmluvu, keď tými prvkami toho vzťahu je to proste zmluva o dielo. No, ale to zmeniť nevieme.
Hej, a to je taký dobrý point teraz, že čo v tom prípade robiť? Keď sa nám dostane takéto niečo do rúk, vidíme, že hlavička kúpna zmluva, ale v skutočnosti už dúfam, že po dnešnom podcaste budú tí podnikatelia múdrejšie, budú vedieť, že aha, tak ale toto je asi zmluva o dielo. Čo vtedy robiť?
Tak najlepšie samozrejme sa poradiť s právnikom, pokiaľ ide o nejaké väčšie projekty. Alebo minimálne naozaj si túto otvoriť občiansky obchodný zákonník, si identifikovať, či sa jedná o nejaký podnikateľský vzťah alebo vzťah dvoch nejakých fyzických osôb, nepodnikateľov a podľa toho sa pozrieť, ako nám zákon upravuje jednotlivé záväzky. Aby potom strany neboli prekvapené, že vstúpili do nejakého zmluvného vzťahu, ktorý má iné práva povinnosti, ako si možno pôvodne mysleli.
Poďme teraz ešte k tým subjektom. Kto všetko môže ako subjekt uzatvoriť zmluvu o dielo?
Tak ako sme sa bavili, v zásade zmluvu o dielo môže uzatvoriť ktokoľvek. To znamená podnikatelia, nepodnikatelia, právnické osoby, fyzické osoby, občianske združenia, v podstate akékoľvek právne subjekty. Odporúčame si dať pozor na uzatváranie zmluvu o dielo s fyzickými osobami, nepodnikateľmi, ktorí sa prezentujú ako tradiční podnikatelia. Je vhodné si preto vždy overiť a dať si pozor na to, aby zmluva bola uzatvorená s fyzickou osobou, podnikateľom, živnostníkom. Najmä ak teraz sa jedná o nejakú odplatnú zmluvu. Ak teda sústavne nejaká osoba zhotovuje stavby za odplatu a robí tak ako fyzická osoba nepodnikateľ, môže sa naviac jednať o trestný čin neoprávneného podnikania a zároveň je asi zrejme, že takáto osoba nebude s najvyššou pravdepodobnosťou serióznym stavebníkom, keďže nemá záujem konať navonok ako podnikateľ aj formálne. A riziko problémov s reklamáciami je samozrejme potom vyššie. Takže nie len ako keby zamerať sa na samú tú zmluvu, ale zamerať sa samozrejme aj na toho zmluvného partnera, s ktorým tú zmluvu idem uzatvárať. Pozrieť sa, či za neho koná oprávnená osoba, či samozrejme ten zmluvný partner je nejaký dôveryhodný subjekt, s ktorým do toho zmluvného vzťahu chcem ísť. Najmä, ak sa jedná o nejaké väčšie projekty, ktoré sú finančne náročnejšie.
Čo robiť ale v takom prípade, lebo vy ste to teraz dobre načrtol, že trestný čin neoprávneného podnikania, ale my v praxi dnes vieme, že koľko máme profesistov a koľko ich chýba, čiže keď máme profesistu, s ktorým zatvárame to dielo, teda tú zmluvu o dielo, máme si od neho vyslovene vyžadovať živnostenský list alebo nejaké oprávnenie, alebo ako by ste vy ošetril alebo poradil teraz, alebo povedzme nie poradil, ako by ste z vašej skúsenosti povedal, že ako si zabezpečiť, aby sme naozaj nedošli k tomu, že máme tam nepodnikateľa, že sa bude jednať o trestný či neoprávneného podnikania?
Tak za mňa samozrejme, keď začnem od začiatku, ak by som si teraz chcel postaviť napríklad rodinný dom, tak samozrejme pôjdem asi najprv za nejakým architektom a keď mi predloží zmluvu, alebo keď s ním budem chcieť uzatvoriť zmluvu, tak sa pozriem na to, či je zapísaný v Slovenskej komore architektov, či má oprávnenie na to prevádzkovať túto činnosť. Pozriem sa, pokiaľ to je živnostník do živnostenského registra, či má pridelené IČO, DIČ, či má tú projekčnú činnosť ako predmet podnikania. A potom samozrejme takisto, keď mi na základe toho projektu už tú stavbu, alebo idem uzatvoriť zmluvu so stavebnou firmou, tak sa pozrieť na to, či tá stavebná firma má, či tá spoločnosť, ktorú to idem uzatvoriť, alebo živnostníkom, má predmet podnikania zotovovanie stavieb. Samozrejme, či má nejaké skúsenosti. V dnešnej dobe sa dajú pozrieť informácie, či nie je napríklad predlžená, či nemá nejaké nedoplatky na daniach, na sociálnom zdravotnom poistení. Proste, či je to dôveryhodný partner na to, aby som s ním uzatvoril zmluvu. A takisto zmluve o dielo si musím nastaviť správne aj financovne stavby. To znamená, aby som dal vopred nejakú primeranú zálohu, neplatil všetko vopred, nechal si niečo na nejaké postupné platenie a tak ďalej a tak ďalej. To samozrejme, to sú všetko veci, ktoré na ktoré sa treba pozrieť predtým, než tú zmluvu uzatvorím.
Ja ešte možno doplním kolegu, ako tá situácia vie byť pomerne problematická vtedy, keď komunikuje s vami nejaký živnostník, ktorý vám ide teraz zhotovovať stavbu, vy v neho máte dôveru, všetko ide v zásade hladko, ste predbežne dohodnutí na tom, čo sa bude stavať, ale potom vám zrazu príde na podpis zmluva o dielo, ale v ktorej teda nie je presne špecifikované, že je živnostník. V zásade on môže mať jeho obchodné meno, bude zhodné s jeho menom, akoby osobným, a keďže tam máte ako tú zhodu medzi osobou a tým jeho konaním ako živnostník, tak v zásade na papieri budete mať nejakú fyzickú osobu nepodnikateľa, vy budete v tom, že teda konáte s podnikateľom, so živnostníkom, no a keď sa teda niečo nezdarí alebo príde nejaký problém, tak práve vtedy sa akoby zistí, že aha, tak ale my sme zazmluvnení s nepodnikateľom. Ale ono to môže byť veľmi riskantné práve kvôli tomu, že navonok môže všetko vyzerať super, on s vami komunikuje, spolupracuje, nie je žiaden problém, vy si takúto drobnosť nevšimnete pri zazmluvnení tej stavby, no a potom, keď už bude problém, tak vtedy ten problém naozaj je, lebo vlastne sa rieši, že vlastne kto pre vás čo robil, aké sú tie následky potom ďalej. On ako podnikateľ by v zásade mal mať oveľa viacej povinností ako nepodnikateľ, no a potom v prípade sporu sa to celé komplikuje.
Tak tam je naozaj dôležité, ako keby mať tieto vzťahy upravené ešte predtým, než začne pre vás niečo robiť. Lebo naozaj v praxi sa stavia, že sa stane, že ten živnostník alebo firma začne pracovať a do toho sa paralelne rieši zmluva o dielo. No a potom už keď má niečo prestavané, už ste mu vyplatili nejakú zálohu, teraz zmluva sa neuzatvorí, tak potom je problém to dostať naspäť alebo vôbec vyriešiť, akým zmluvým vzťahom sa tie vykonané práce správujú. Takže to, čo odporúčame naozaj mať vopred dohodnutú zmluvu podpísanú predtým, než zhotoviteľ začne čokoľvek robiť. Pokiaľ je to relevantný zhotoviteľ a seriózny, tak vám akúkoľvek zálohu vyfakturuje, máte daňové účtovné doklady a vidíte ako ten zmluvný partner funguje.
Sú nejaké špecifickosti práve pre zmluvu o dielu pre stavebníctvo? My tu spomíname už také konkrétne možno aj životné situácie, ale teda čo ešte k tým špecifickosti alebo k tej špecifickosti práve tej zmluvy o dielo by sme povedali, čo sa týka stavebníctva?
Špecifikom stavebného sektora je určite štandardizovaná zmluva o dielo a väčšina ľudí to aj pozná pod takým názvom, že FIDIC. Sú to zmluvné podmienky FIDIC, ktoré sú veľmi zjednodušene povedané akousi typizovanou zmluvou o dielo. Používajú sa po celom svete a pripravili ich stavební inžinieri v spolupráci s právnikmi. A práve tá skutočnosť, že zmluvné podmienky FIDIC vytvorili primárne stavební inžinieri, je ich obrovskou výhodou, pretože adekvátne reflektujú život na stavbe a vlastne sú spravodlivo vyvážené pre všetky zúčastnené strany. Že nie je to len nejaký text, ktorý napísali právnici od stola, ale naozaj je to text, ktorý je písaný ľuďmi, ktorí žijú tú stavbu. Zmluvné podmienky FIDIC nie sú však iba jedny, ako keby nie je to len jedna ako keby zmluva, ale bolo vydaných viacero kníh zmluvných podmienok FIDIC. Najznámejšie sú asi Červená kniha FIDIC alebo Žltá kniha FIDIC. A tieto jednotlivé knihy sa odlišujú hlavne rozdelením rizík medzi zmluvnými stranami, ako aj tým, na aký projekt sú určené. Pri Červenej knihe FIDIC napríklad objednávateľ, teda ten investor stavby, budá projekt, podľa ktorého potom následne zhotoviteľ stavia, ale pri Žltej knihe FIDIC sú aj projektové práce s odpovednosťou zhotoviteľa. Čiže najčastejšie sa zmluvné podmienky používajú skôr pri tých väčších stavbách, ako sú napríklad cesty, diaľnice, tunely, môžu to byť napríklad nákupné centra, ale viete ich použiť aj pri stavbe menších projektov, keď použijete tú správnu knihu určenú na takýto typ výstavby. Čiže tam možno nadviažem ešte aj na kolegu, že presne v tom momente, kedy sa rozhodujete, že čo idete stavať, si máte vybrať vhodný zmluvný typ a presne si viete vybrať aj napríklad z tej ponuky zmluvných podmienok FIDIC.
Ešte sa možno, viem, že pán doktor chce zareagovať, ale sa ešte pani doktorka spýtam na tie zmluvné podmienky FIDIC. Sú ľahko aplikovateľné, alebo je táto téma toho FIDIC-u ľahko uchopiteľná aj pre malého stredného podnikateľa, čo sa týka stavebníctva teraz, ako, lebo smerujeme teda k tomu FIDIC-u, že je to ľahko uchopiteľné, alebo kedy vôbec ísť na tie zmluvné podmienky FIDIC?
Ako tie zmluvné podmienky FIDIC sa, tým, že sa používajú skôr pri väčších stavbách, tak logicky akoby tí väčší developeri s nimi skôr majú prax, alebo teda väčšie stavebné firmy, ale to neznamená, že nemôžu aj menší podnikatelia a stredné firmy využívať. Práve pri zmluvných podmienkach FIDIC by som chcela zvýrazniť jedno veľké plus, a to, že tým, že je to keby štandardizovaná zmluva o dielo, tak je k ním pomerne rozsiahla judikatúra nielen slovenských súdov, ale celkovo tá rozhodovacia činnosť aj iných súdov v iných krajinách na to, ako sa jednotlivé pojmy a teda jednotlivé časti tej zmluvy o dielo, teda tých zmluvných podmienok majú vykladať. Čiže v tomto je obrovská výhoda, že naozaj, ak tú istú zmluvu, vlastne nejaké prevedenie tých zmluvných podmienok FIDIC použijú Francúzi, Nemci, Slováci, Česi, tak jednoducho tvorí sa k tomu tá judikatúra a o to lepšie sa potom vykladajú v prípade nejakého sporu. Čiže samozrejme, tak ako aj pri uzatváraní inej zmluvy o dielo, nielen zmluvy o dielo, ktoré je vlastne v podobe zmluvných podmienok FIDIC, tak je dobre sa 100% poradiť s vašim právnikom, ktorý so zmluvnými podmienkami FIDIC má skúsenosť a teda vie, ako sa vykladajú. Samozrejme, vždy je to vhodné.
Ešte možno sa znova dopýtam, je to vhodné pre starostov? Lebo tých sme tu dnes spomínali, že je vhodné, aby sa na tie zmluvné podmienky FIDIC poprípade v nejakej diskusii, čo sa týka, ak bude mať zmluvu o dielo a tak ďalej, orientovali starostovia?
Určite áno. Je to aj najmä preto, že naozaj tieto zmluvné podmienky FIDIC sú všeobecne známe a aj potom pre uchádzačov v nejakom procese verejného obstarávania o nejakú zákazku na výstavbu je to potom ľahšie uchopiteľné. To znamená, je to niečo štandardné, aj tu uchádzači vedia, do čoho idú a verím tomu, že keď je to niečo, čo poznajú a tie podmienky sú vyvážené, tak potom vedia teda ponúknuť tomu verejnému obstarávateľovi aj lepšiu cenu, ako keď je naozaj nejaká prísna, nevyvážená zmluva. Ale ja by som chcel ešte doplniť jedno také špecifikum pre zmluvu o dielo pre stavebníctvo, a to je tzv. Zádržné. To znamená, je to nejaká forma zadržiavania peňazí, to znamená, že napríklad objednávateľ platí tej stavebnej firme, tomu zhotoviteľovi, faktúry, ale vždy z každej faktúry si zadrží napríklad sumu 5 alebo 10% a táto suma je tomu zhotoviteľovi vrátená až po dokončení diela, po tom, čo sú odstránené vady a nedorobky, alebo niekedy až po nejakej záručnej dobe. A aj toto zádržné, alebo jeho účelom toho zádržného je to, aby v podstate sa ten zhotoviteľ po vykonaní a vyplatení do stavby nezbalil, ale aby stále mal motiváciu riešiť nároky z vád, nároky zo záruk a podobne.
Ešte možno, ak by som sa mohla vrátiť k tým zmluvným podmienkám FIDIC, vlastne to, čo sme sa aj rozprávali, že v priebehu výstavby môžu nastať nejaké spory a teda nejaké problémy na stavbe. Zmluvné podmienky FIDIC majú v sebe zahrnutú rozhodcovskú doložku, ktorá je vlastne akoby automaticky nastavená v tých zmluvných podmienkach a všetky spory, ktoré následne vzniknú, tak sa potom riešia v arbitráži. Vlastne v rámci týchto zmluvných podmienok FIDIC je ešte podstatná jedna časť, ktorá je pred arbitrážou a tá sa nazýva adjudikácia, ktorú vykonáva tzv. KRS, čiže Komisia pre riešenie sporov. Tu by som ešte možno nechala kolegu doplniť, ktorý pôsobí v takýchto komisiách pre rozhodovanie sporov, aby teda povedal, že vlastne o čom to je, pretože to je pomerne špecifická vec a práve pre oblasť stavebníctva.
Táto komisia pre riešenie sporov je v zásade zriadená oboma stranami, a teraz hotoviteľom aj objednávateľom, na to, aby riešila spory pri výstavbe diela, najmä pri tých väčších dielach. Tie spory sú často nejaké naviac práce, to znamená, že zhotoviteľ má dostať viacej peňazí, alebo nejaký posun termínov, to znamená, z nejakých dôvodov došlo k omeškaniu a teda kto za to omeškanie zodpovedá. Výhodou tejto komisie pre riešenie sporu je to, že si tam strany vedia vybrať odborníkov na stavebníctvo a výhodou je samozrejme aj flexibilita. Že v zásade podľa zmluvných podmienok FIDIC má komisia pre riešenie sporov rozhodnúť o nárokoch do 84 dní. To znamená, je to oveľa flexibilnejšie, ako keby strany mali čakať na nejaké rozhodnutie pred súdom, ktoré môže trvať niekoľko rokov.
Ja sa možno ešte spýtam, my sme to dnes načrtli, to verejné obstarávanie v súvislosti so stavebníctvom. Ako taká možno praktická otázka, že v tých zmluvách hodilo, ktoré súvisia s verejným obstarávaním, sú tam tieto doložky rozhodcovské? Že to je taká otázka, že či sa vlastne zmluva hodilo, ktoré nejakým spôsobom súvisia s verejným obstarávaním, objavujú tieto rozhodcovské doložky?
Áno, objavujú sa. To samozrejme, to je len ako v podstate platforma na riešenie sporov. To znamená, že strany sa dohodnú, že nejdú na klasický súd, ale pôjdu na rozhodcovský súd. V tom verejnom obstarávaní je to často o tom, že ten verejný obstarávateľ pripraví zmluvu, to znamená, a v tom procese obstarávania tie strany už možno ju môžu komentovať, ale tým, aby mali rovnaké podmienky, by už mali v podstate dávať ponuky na nejaké finálne znenie zmluvy, ktorú potom už len podpíšu. Takže je to aj na tých starostoch, aby tam dali tú rozhodcovskú doložku a v prípade sporu potom mali nejaké efektívne rozhodnutie a nemuseli čakať v nejakej neistote roky.
A na to nadväzuje možno aj ďalšia otázka. Používa sa v zmluve o dielo rozhodcovská doložka, respektíve môžeme ju tam použiť? Kedy má a nemá zmysel táto doložka v tomto kontexte?
Tak ako sme sa bavili, tieto doložky sa bežne používajú v zmluvách o dielo a hlavne v stavebníctve. Ako sme spomenuli pri FIDIC kontraktoch, je to priamo v zmluvných podmienkach FIDIC. Tak ako je potrebné vhodne zvážiť obsah zmluvy o dielo pri uzatváraní, pri stavbách je obzvlášť dôležité vybrať vhodný rozhodcovský súd pre vyriešenie sporu. Pri veľkých stavbách, ktorých objednávateľom je štát, sú často zhotoviteľmi zahraničné stavebné spoločnosti, takže najčastejšie si vyberajú nejaký rozhodcovský súd v tretej krajine, s ktorou strany nemajú žiadne spojenie a ktorý garantuje nejakú nezávislosť. Samozrejme, pri menších stavbách je možné použiť niektorý zo slovenských rozhodcovských súdov, avšak vždy je potrebné pri výbere vhodného rozhodcovského súdu zvažovať aj renome konkrétneho súdu, to znamená, či je to dôveryhodná platforma na riešenie sporov.
Zároveň by som si ešte možno dovolila kvíz výrazniť tie výhody toho rozhodcovského konania práve v sektore stavebníctva. Je to určite rýchlosť rozhodnutia veci kvôli jednoinštančnosti rozhodcovského konania a zároveň aj odbornosť rozhodnutia. A práve kvôli listinnej náročnosti stavebných sporov, náročnosti na skutkové okolnosti, keďže sa väčšinou pri stavebných sporoch je potrebné naozaj dokazovať veľa skutočností, je tam veľa komunikácie medzi všetkými zúčastnenými stranami, tak je naozaj veľkou výhodou arbitráže, že nemusia byť všetky posudky a vlastne vo forme znaleckých posudkov, postačujú aj akési odborné vyjadrenia a celkové dokazovanie vlastne menej náročné na náklady. A práve táto skutočnosť za nás ako výrazne uľahčuje priebeh toho sporu a celkovo ho urýchluje. A zároveň vy si v rozhodcovskom konaní viete zvoliť toho arbitra, ktorý vám akoby rozsúdi váš spor. Čiže v kombinácii s tou odbornosťou arbitra, ktorého si strany sporu zvolia, ktorý by prirodzene mal byť teda odborníkom na prejednávanú problematiku, sa vyriešenie sporu naozaj veľmi výrazne urýchluje. Čiže to je asi to sú také tie hlavné výhody toho rozhodcovského konania za nás.
S akou aplikáciou zmluvy o dielo ste v praxi mali problém, respektíve sa zdalo, že by teda príprava a vytvorenie boli extrémne náročné. Lebo bavíme sa o tom, že stavebníctvo, tam je to asi najčastejšie sa tá zmluva o dielo teda aplikuje, ale teda z vašich osobných skúseností, kedy tá príprava a vytvorenie sú extrémne náročné?
Áno, v praxi sa stretávame s rôznymi zmluvami o dielo a aj za nás sme pri týchto zmluvách o dielo v rôznych pozíciách, či už teda ako advokáti, pripravujúci a dojednávajúci zmluvu o dielo, alebo ja osobne následne potom ako rozhodca, arbiter, ktorý rozhoduje o nárokoch strán zo zmluvy o dielo. Za také najzložitejšie považujem napríklad rôzne komplexné zmluvy o dielo na prípravu rôznych investičných celkov, napríklad výstavba továrni a podobne. Tieto zmluvy o dielo sú zložité preto, lebo okrem objednávateľa a zhotoviteľa zahŕňajú často aj ďalšie subjekty, napríklad projektanta, technický dozor, externé financujúce subjekty alebo tzv. Nominovaných subdodávateľov. To sú subdodávateľia, ktorých objednávateľ prikáže, že musí zhotoviteľ zazmluvniť. Býva potom zložité v zmluve o dielo zladiť a upraviť všetky práva a povinnosti týchto strán, prípadne aj ďalšie nadväzujúce zmluvy s týmito subjektami, tak aby následná realizácia diela zodpovedala zmluve. Okrem toho sa v praxi stáva, že tieto subjekty sú napríklad zo zahraničia a riadia sa rôznym právnym poriadkom a týmto poriadkom sa následne riadia aj rôzne súvisiace právne vzťahy, licencie, záruky, úvery a podobne. Pri takýchto zmluvách potom môže byť problematické riešiť za pochodu prípadné spory medzi subjektami tak, aby projekt, ktorý zmluva o dielo upravuje, nestroskotal, ale zdárne sa ho podarilo dokormidlovať do úspešnej realizácie. Asi si nemusíme hovoriť, že pri zložitejších projektoch je veľmi časté, že nie všetko vždy ide podľa predstav alebo podľa toho, ako si strany nakreslili na začiatku. Preto musí dobrá zmluva o dielo obsahovať najmä mechanizmy riešenia potenciálnych sporov, čoho sme sa v podstate dotkli už v predchádzajúcej otázke pri komisiách na riešenie sporov a pri rozhodcovských doložkách.
Ešte sa možno k tomuto dopýtam. Je niečo, čo vám tak utkvelo, že bolo vyslovene zle v zmluve o dielo? Lebo bavíme sa aj o tom, že tí podnikatelia, teraz poďme k tým menším a stredným, naozaj tie zmluvy, je to proste slovenská realita, stiahnuto z internetu a častokrát to obidve strany proste podpíšu a vznikajú tam možno rôzne chyby, ale z vášho pohľadu, s čím ste sa naozaj takým fatálnym stretli, že čo vám naozaj odkvelo, že toto bol naozaj problém a bolo by dobré, aby sa tomu proste podnikatelia vyhli?
No, my sa stretávame s tým, že často tí podnikatelia si zoberú nejakú zmluvu o dielu, ktorú skopírujú z nejakého iného projektu, či už z internetu, alebo z nejakého svojho predchádzajúceho a tá zmluva v podstate nezodpovedá tej realite a tomu projektu, ktorý je vykonávaný. Ja osobne som prednedávnom riešil napríklad situáciu, keď zmluva o dielo na relatívne neveľký projekt rádovo na 100 tisíc, rádovo niekoľko 100 tisíc eur bola cena za zmluvu o dielo, obsahovala ustanovenie, že zhotoviteľ musí objednávateľovi každý deň predkladať na schválenie stavebný denník a v prípade, že tak neurobí, tak bola tam úplne nezmyselná zmluvná pokuta v 10 000 eur. To znamená, počas niekoľkoročnej výstavby sa toto nedialo, čo sa v praxi ani na stavbách veľmi nedeje a zrazu objednávateľ prišiel s účelovou zmluvnou pokutou za toto porušenie, ktorá mnohonásobne presahovala cenu diela. To znamená, že treba si naozaj pozrieť všetky ustanovenia a či tie práva a povinnosti sú relevantné, sú zo strany plniteľné a či nie sú zabezpečené, tak ako v tomto prípade, nejakými nezmyselnými zmluvnými pokutami.
Sme pomali na záver dnešného podcastu. Čo by ste odkazali biznis sektoru a verejnej správe z hľadiska použitia zmluvy o dielo? My sme tu dnes hovorili veľa užitočných informácií, čo sa týka aj pre starostov, zhotoviteľov, developerov. Ale teda, čo im odkazať na záver, čo sa týka tej zmluvy o dielo?
Tak za nás by to boli asi 4 veci. Úplne ako prvé, 100% nepodcení tú predzmluvnú fázu. Ešte tú fázu vlastne, keď sa len dohadujete o tom, že čo sa bude zhotovovať a ako. 100% treba napasovať zmluvu o dielo presne na to dielo, ktoré sa ide zhotovovať, tak, aby tá zmluva naozaj sedela na zhotovované dielo a všetky zúčastnené strany boli schopné sa ňou aj reálne spravovať. A pri stavách je možné použiť už spomenuté zmluvné podmienky FIDIC v príslušnej verzii. teda na náročnejšie stavby sa použijú odlišné zmluvné podmienky ako na jednoduchú stavbu, ale rovnako aj klasická zmluva o dielo, ktorá nie je v podobe zmluvných podmienok FIDIC, môže byť jednoduchšia na menšie dielo a zložitejšia, komplexnejšia potom na väčšie zotovované diela. A ako druhé asi aj to, že určite treba dbať na to, aby zmluvu o dielo nepoznali iba právnici oboch strán pri podpise, čo väčšinou býva taká prax, že právnici si zmluvu o dielo pozrú aj za objednávateľa, aj za zhotoviteľa, ale potom následne, aby tú zmluvu naozaj poznali aj ľudia, ktorí sa ňou budú spravovať a ktorí budú podľa nej robiť rozhodnutie, či ľudia, ktorí budú na stavbe, ľudia, ktorí budú dennodenne robiť podľa tejto zmluvy o dielo aj rozhodnutia, čiže stavby vedúci, riaditelia projektov, ktorí sú zodpovední za tú výstavbu a podobne. Ako za nás nie je nič horšie, ako keď sa rozhodnutia robia bez toho, aby tie zúčastnené strany naozaj poznali tú zmluvu o dielo. A následne vznikne nejaký problém a až potom sú vlastne právnici prví, ktorí sa pozrú do zmluvy o dielo a vlastne idú zisťovať, ako by to malo byť po správnosti, len vtedy už je neskoro, pretože ten problém už vznikol a je tu už nejaký teda spor, ktorý treba samozrejme riešiť. Čiže za nás, ako z našej advokátskej praxe a možno aj z toho pohľadu kolegu, ktorý je rozhodca, teda arbiter, tak presne ako toto sa nám stále nejak opakuje, že tú zmluvu naozaj by mali poznať hlavne ľudia, ktorí robia tie rozhodnutia už vtedy v tom čase, kedy to rozhodnutie idú robiť, nie až potom neskôr právnici.
Ja možno ešte predtým, než povie pán doktor, lebo viem, že chce k tomu niečo povedať, ale ja pani doktorka ešte k tomuto, že teda malo by dôjsť v podstate k tomu, že naprv sa vlastne riadia tie subjekty, ktoré idú tú zmluvu uzatvárať a potom je ešte práca právnikov, aby to zakomponovali, že nemalo by to byť asi naopak, že zmluvu robia právnici a vlastne potom tie hlavné subjekty si to iba čítajú alebo nerozumejú tomu, čo tam konkrétne špecifikované.
Ako za nás je určite dobré, že naozaj aby tí právnici boli zapojení do tvorby zmluvy o dielo už v tom čase, keď sa keby dohadujú podmienky, najprv nejaká tá gentlemanská dohoda alebo najprv nejaká tá dohoda o tých podmienkach, pretože áno, nie je nič horšie, ako keď napríklad my ako právnici nemáme to zadanie od klienta keby správne a potom my môžeme niečo síce nastaviť, ale naozaj ak to nesedí na tú stavbu, ktorá sa ide zhotovovať a na tie želania tých zmluvných strán, tak samozrejme potom z toho vznikne problém. Čiže za nás je úplne dobré, aby ste si toho právnika prizvali už v tej fáze nejakého vyjednávania o tom zhotovení a teda o tom vlastne, čo sa bude robiť v budúcnosti.
Tak a ja len doplním, že tak ako spomínala kolegyňa, je nevyhnutné, aby tie strany tú zmluvu poznali a sa ňou riadili pri tej realizácii a v prípade, že čokoľvek sa zmení alebo čokoľvek nejde podľa tej zmluvy o dielo, aby na to včas druhú stranu upozorňovali a aby to je tá správna komunikácia a aby teda zmluvu o dielo včas dodatkovali. Aby to nebolo len o tom, že robia a následne to nejako vyriešia, lebo v praxi naozaj potom už, keď je spor, tak už je ťažko niečo spätne vyriešiť a je treba na tieto veci naozaj myslieť včas. A ako posledné, tak ako sme spomínali, my odporúčame dať do zmluvy o dielo rozhodcovskú doložku, tak aby sa strany vyhli nejakým zdlhavým súdnym sporom, aby došlo k nejakému efektívnemu vyriešeniu sporu včas a v nejakej profesionálnej kvalite.
My sme sa dnes zaoberali takým zaujímavým zmluvným typom zmluvy o dielo v roku 2024. Ja našim poslucháčom chcem ešte dať do pozornosti, predtým než dám záverečné slovo pani doktorke Rafeve, pánovi doktorovi Mičinskému, že tento podcast bude spracovaný aj na stránke www.stavebnyportal.sk, pretože tento zmluvný typ, ako sme sa dnes rozprávali, je najviac rozšírený práve v oblasti stavebníctva. Ja by som v tejto chvíli veľmi rada poďakovala pánovi doktorovi Ludovitovi Mičinskému a pani doktorke Monike Rafeve, že prišli sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.